habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 7-da bisha Agoost sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7-dii fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo shaaciyey in ay qaban doonaan bannaanbax inkastoo xukuumaddu ay ka soo horjeesatay.
Waxaanu ummadda u sheegaynaa, shacabiga Soomaaliland u sheegaynaa, inta sharciga jecel u sheegaynaa, in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jecel u sheegaynaa, uu waqtigii la cayimay wasaaraddiina warqaddii naga qabatay. Intaas umaan doonna maanta inaanu shacabweynaha la wadaagno.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan dhaqdhaqaaq la sheegay in ciidamada Itoobiya ay ka sameeyeen dowlow Soomaaliya.
waxay yimaadeen degmada Doolow. waxa eeriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya, iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku yidhaha la xoojiyaan oo meesha deganaan, iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab.
waxaad kaloo maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamza.
waxaa diiday 7 heer dhawaan, waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 2292.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka. Israa'iil ayaa hadda maanta ah ogolaatay xabad joojin ay la gasho kooxaha falastiiniyiinta, taasi oo ay soo jeedisay Masar kadib dagaal xooggan oo socday 3 maalmood. waxaana sidaasi xaqiijiyey ilo ka tirsan dowladda Masar, iyadoo kooxda Islaamic Jihaad ay warisay inay jiraan wadahadallo soconaya oo xabad joojin ku saabsan. wadaxaajoodyada ayaa sare u qaadaya rajada ah in Masar ay gacan ka geysato in la soo afjaro colaadda oo ahayd tii ugu xumayd ee ka dhacda magaalada Gaza tan iyo sanadkii hore, oo dagaal socday 11 maalmood uu burburiyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof. madaxweynaha Masar Cabdifitaax Siisi ayaa sheegay in saraakiishu ay wadahadal kula jiraan labada dhinac, waxaana uu sheegay inay ku howlan yihiin sidii colaadda loo soo afjari lahaa. ilaa amni oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay xabad joojin, isagoo iyagoo intaa ku daray ilaahaasi in ay sugayaan jawaabta dhinaca kooxaha falastiiniyiinta. ilaa jimcihii, Israa'iil ayaa waday duqeymaha xooggan ee ay la beegsanayso fariisimaha kooxda Islaamic Jihaad ee marinka Gaza, iyadoo falastiiniyiintu ay wariyeen in 130 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, ayna kooxdu gantaale ku gantay dhinaca Israa'iil oo ay ku jirto markii ugu horreysay oo beegsatay Gaza. 6 caruur ah waa Qudus. 6 caruur ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay weerarka Israa'iil oo socday ilaa jimcihii, iyadoo 265 qofna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee magaaladan ay kooxaha Islaamiyiintu maamulaan. ciidamada ilaalada badda ee Tunisia ayaa badbaadiyey in ka badan 250 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasi oo isku dayayey inay ka gudbaan badda Mediterraneanka ayna gaaraan dalka Talyaaniga, sida ay ciidamada ilaaladu ku sheegeen qoraal ay soo saareen hadda maanta. qoraalka ayaa lagu sheegay in ay soo badbaadiyeen 255 qof oo doonayay inay tahriibaan, oo ay ka mid yihiin 150 ka yimid dalalka kale ee qaaradda Afrika, halka inta kalena ay u dhasheen Tunisia. afhayeenka ciidamada badda Hoseim Idin Jibaabli ayaa sheegay in isku dayga tahriibka ah oo isku geyn dhan 17 uu habeenkii jimcihii ilaa sabtidii uu ka dhacay xeebaha bari ee dalkaasi Tunisia. dhinaca kale, ciidamada ilaalada badda ee dalka Griiga ayaa hadda maanta ah badbaadiyey 122 muhaajiriin ah kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dhibaato soo wajahday. muhaajiriintan ayaa ka soo ambabaxay dalka dariska ah ee Turkiga, waxaana laga soo badbaadiyey doontan cilladooday. Ugu dambeynna, xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta ah ka degay dalka Koonfur Afrika isagoo bilaabay booqasho ay Washington ku doonayso inay uga hortagto saameynta Ruushka uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Booqashada Blinken ee Afrika ayaa daba socota socdaal ballaaran oo Afrika ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov dabayaaqadii bishii hore. Koonfur Afrika oo hormuud ka ah dalalka soo koraya ayaa dhexdhexaad ka ah dagaalka Ukraine iyadoo diiday inay ku biirto baaqyada reer galbeedka ee lagu cambaareynayo Moscow. Blinken ayaa wada hadallo la yeelan doona Isniinta dhiggiisa Koonfur Afrika Naledi Pandor, wuxuuna sidoo kale ku dhawaaqi doonaa siyaasadda ku saabsan istaraatiijiyadda cusub ee dowladda Maraykanka ee ku aadan Afrika. Blinken ayaa booqan doona Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo isagoo kadibna tegi doona dalka Rwanda. Waa safarkii labaad ee Blinken uu ku tago Afrika tan iyo markii loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka sanadkii hore. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeyne, iyadoo Ruushku uu sabtidii bilaabay guluf uu ku qaaday labo magaalo oo muhiim ah oo ku yaalla bariga Ukraine, ayaa hay-adda la socota maraakiibta ku soo xirta iyo kuwa ka sharacda dekedaha Ukraine ay u fasaxday shan markab oo kale in ay dekedaha dalkaasi ka baxaan. Afar ka mid ah maraakiibtaasi ayaa la filayaa in maanta oo axad ah ay ka sharacdaan halkaasi iyagoo sida ku dhawaad 162,000 oo metric ton oo cunto ah. Warbixin ay VOA arrintan ka diyaarisay waxaa soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Ciidamada Ruushka ayaa sabtidii bilaabay weerar ay ku qaadeen magaalooyinka istaraatiijiga ah ee Bakhmut iyo sidoo kaleeto Avdiivka ee gobolka Donetsk ee bariga Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ukraine iyo dadka gudaha. Bakhmut iyo sidoo kaleeto Avdiivka oo ah bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee Ruushka ayaa falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in Moscow ay ku qasban tahay in ay qaadato Bakhmut si ay markaas ugu sii socoto xarumaha muhiimka ah ee gobolka Slovyansk iyo sidoo kaleeto Kramatorsk. Shan qof oo rayid ah ayaa la dilay, 14 kaleetana waa lagu dhaawacay duqeymaha Ruushka ee gobolka Donetsk. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sidaasi waxa uu ku qoray sabtidii shalayta ahayd Telegramka. Ruushka ayaa waradii ugu dambeeyay ku qaaday Slovyansk 30kii bishii ina dhaafta ee July, balse ciidamada Ukraine ayaa xoojiyay farisimaha ay ku leeyihiin agagaarka magaaladaasi istaraatiijiga ee bariga ka hor weerarada cusub ee Ruushka laga filayo. Slovyansk waa istaraatiijiyad ku jirta hammiga Moscow si markaasi ay u qabsadaan gobolka Donetsk oo dhan, oo ah aagga inta badan looga hadlo afka Ruushka ee bariga dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka iyo kooxaha taageersan Moscow ayaa gacanta ku haya 600,000 gobolka iyo sidoo kale tashixnadaha qamadiga ah ee halkaasi. Xarunta isku dubaridka wadajirka ah ee JCC oo ah hay'ad lagu dhisay hindisaha qamadiga badda madow si markaasi loo kormeero hirgelintiisa ayaa ogolaatay bixinta shan markab oo shixnada, sida afar ka mid ah waxa ay ka baxayaan dekedaha Ukraine ee Kromenisk iyo sidoo kale Odiska. Axadda maanta ta ah iyagoo qaadaya ku dhawaad 162,000 oo metric ton oo galley ah, cunto iyo saliidda gabbaldayaha. JCC ayaa sidoo kale ogolaatay dhaqdhaqaaqa markabka shanaad ee MV Obscure S si uu markaasi ugu safro Istanbul. Markabka MV Star oo jimcihii odaysa ka sharacday ayaa wada 33,000 oo metric ton oo galley ah, waxaana la baaray muddo oo markaasi la fasaxay kadib markii la ogaaday meesha uu ku socdo oo ah airline. Kiev iyo Moscow ayaa sii wada in midba midka kaleeto uu ku eedeeyo gantaaladii lagu garaacay saldhigga tamarta ugu weyn ee Ukraine, oo ah warshadda tamarta nuclearka ugu weyn ee Yurub. Ciidamada Ruushka ayaa tan iyo bishii Maars soo waxay qabsadeen xaruntaasi nuclearka oo ku taala koonfurta Ukraine. Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushka inuu halkaasi ku keediyo hub culus, halka Ruushkana uu ku eedeeyay Ukraine inay bartilmaameedsadeen warshadda. Shan weerar ayaa la duubay goobta warshaddan, meel ku dhow agagaarkeedana ka dhacay bloogyada tamarta ee ku yaala tamarta nuclearka halkaasi sida lagu sheegay bayaan jimcihii ka soo baxay howlwadeenada warshada tamarta nuclearka ee dawladda Ukraine ay maamusho waxaana jira qatar ah inuu daatay hydrogen iyo sidoo kale to buufinta shucaaca qatarta dabka ka sareysa dhalin kara si kastaba ha ahaatee howlwadeenada warshada energy autumn ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen inay si jirin calaamado muujinaya sababo badan oo keeni kara inuu daatay shucaacaasi iyo qatar kale dhinaca kale ta madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii xaqiijiyay in turkiga uu ku bixin doono qaar ka mid ah gaaska dabiiciga ee ruushka uu ka soo qaato lacagta rasmiga ah ee ruushka talaabadaasi ayaa loo arkaa mid gacan ka geysan karta in ruushka laga ilaaliyo cunaqabateynta reer galbeedka lacagta ruushka oo turkiga uu bixiyo ayaa waxay ka ilaalin kartaa cunaqabateynta waddankaasi lagu soo rogay mareykanka ayaa hormuud ka ah dadaalada lagu doonayo in cunaqabateyn dhaqaale lagu soo rogo ruushka wixii ka dambeeyay bishii Febraayo weerarkii uu ku qaaday Ukraine Turkiga ayaa xubinka ah NATO laakiinse waxa uu diiday inuu qayb ka noqdo cunaqabateyntan sababtoo ah Turkiga ayaa si weyn ugu tirsan tamarta waddanka Ruushka Erdogan ayaa sidoo kale sabtidii waxa uu sheegay mar uu ka qayb galay bandhig inuu markaasi marti gelin doono wada hadallo lagu heshiisiinayo Ruushka iyo Ukraine
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobisay warbixintaasi ay qortay VOA magalada Jowhar waxa maanta ka dhacay qarax lala beegsaday halka loo yaqaan 7 geed ee magalada oo ah kasoorjeedka hotel Nordob dhowr qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen qaraxan sidoo ku soo waramayo wariyaha VOA Hussein Hassan Dhaqane
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay qarax gaari lagu soo xiray oo barqanimadii maanta ka dhacay aagga loo yaqaan 7 geed ee magalada Jowhar dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa isugu jira askar iyo dad shacab ah sida dadka deegaanka ay sheegeen waxana xaaladooda lagu la tacaalaya isbitaalka magaalada Jowhar gaariga qarxay ayaa waxa la dhigay goob dadka isugu yimaadaan oo u dhow hoteelkii 17kii bishii hore weerarkii ismiidaaminta lagu qaaday afayeenka laamaha amniga Hirshabeelle Gaashaalne Diini Roble Ahmed ayaa waxa uu VOA u sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen waxyeelo uu geysto qaraxa
saakay abaara subaxdii hore ayaa gaari laga soo buuxiyay xeebaha qarxo waxa la dhigay meesha loo yaqaan 7 geed kooxaha argagixisada ahaa ee caadistay dhibaateynta iyo laynta umada Soomaaliyeed ayaa gaariga soo dhigay halkaasii ciidamada amniga oo aad u feejignaa ayaa ka war helay iyagoo kaashanayo warbixinta ay ka helayaan shacabkooda iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidanku mas-uuliyad ayuu is saaray isla markaana wuxuu xiray goobtii intii lagu guda jiray howlihii xaqiijinta badqabka ummadda ayay qarxiyeen gaarigii waxaan ku dhaaw wax ku noqday dad shacab ah oo masaakiin ah
dhinaca kale gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalan ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab in gubid iyo burburin ba isugu dareen tuulooyin hoos imaada degmada Maxaas iyo ceelbiyoodkii tuulada Bukure oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab
markaas dhibaato weynaa dhulka ka dhacday hal tuulada maan tuulin badan waayen ilaa 6 tuulo waayen xalay waxay gubeen akeena ku taala meeshii laga goobay qarax ku xireen atenada hawlay ka baxday waa burburiyeen sidoo kale haddana akeena meel buu taala liira ku xireen ciidamada sidoo kaleeto wixii agaba oo matoro iyo fowlan waa ka qaateen atenadin waa qaraxay ku xireen tiimiin kala soo celbiyood ka mid iyo bukura ka mid iyo cina baalkadna taho meeshii la yiraahdo gubid ka mid yahayna waa gubeen oo ilaa 6 tuulada markaasu saa dadkaasu dhibaatayna gubeen marka dad iyo duuyoon meeshaasi dhibaatay ku gaarto giraantaasa dadku ugu dhan dadka naftooda dhisay kala fakaraan waxay agab haasteen iyo maxaan ku sheegaa wax hadday ganacsi ahaayeen iyo haddii meelaameela dislintaybisi ka tageen hal meel dislintaybisi ku tagee meelaha kale wada gubeen
ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijinaya ama beeninaya hadalka gudoomiyaha degmada Maxaas Al-Shabaabna weli kama hadal eedeenta iyo iskahorimaadka laga soo sheegayo deegaanka qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay ciidamo ka socda dhinaca Itoobiya oo dhaqdhaqaaqyo cusub ka sameeyay magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Wasiirka amniga ee Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayaa dhaqdhaqaaqyadan waxa uu uga waramay wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
jireen gobolka Gedo oo meelaha ay kaga jireen baad dheera burduugo irbahaasi luux maxaan ku dhacday way ku eridaasoo dhaway ku jireen kuwa hadda yimidna waxay yimaadeen degmada Doolow waxa eriyada ay u socdaanna waxa weeye waa xoojinta amniga xuduudaha oo keliya iyo iskaashiga kuwii horena inay maxaan ku dhacaa la xoojiyaan oo meesha deganaa iskaashina ciidamada gobolka jooga iyo ayaga ay ka yeeshaan la dagaalanka Al-Shabaab marka barnaamijku intaa weeyo wax kale iyo wax dhibaato oo kale ma jiraan Doolowna haddee aeroportka hadda ay degeen un dhagaay ku amooyaane way joogeen markii horeba marka xaaladdu intaa weeyo ciidamada gobolka way joogeen waa muxoojin weeyo taas waa qodob weeye qodobka labaadna hadda waxaad ogtahay maalinta weyto in xajka la galay ciidamo badan oo argagixiso ay ka gudbeen maxaan ku irahdaa xuduudda una gudbeen xuduudda maalinta kelinka shanaad maxaan ku irahdaa dhibaatooyin fara badan ay sameeyeen ayaguna maxaan ku irahdaa saan isleeyahay hadda la soo afjaray marka gurubyo kale oo is-abaabul ahayo ka hortagooda weeye mooyaane wax kale oo hadda dhibaato oo cilad oo ka jiro
waa tahay wasiir aad baad u maasan tahay bal waxaad inoogu warantaa waxaan ognahay in Soomaaliya ay ka howlgalaan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS aad la magacbaxay dabcan ciidamadan Doolow yimidna saan filayo kamid ma ahan ciidanka ATMIS ee ku suurta gashay marka in gudaha Soomaaliya ay soo galaan iyagoo aanan amar ka haysan dowlad goboleedka iyo dowlada dhexe
waa maasan tahay aad Kismaayo horta ciidamada midowga Afrika qayb aan ahayn oo markii horeba xuduudda ku jira jiray oo nana maxaan ku dhahnaa nana Soomaa nana Soom kuwa oo kale meelo badan bay degan yihiin gobolka Bakool waxbay ka degan yihiin muxuu ahaayey gobolka Gedo waxbay ka degan yihiin muxuu ahaayey marka onlinekaas oo nana Soom ah oo kolka horeba dagaalada horesay u soo galeen aan weli aad ku luuq degan oo kale ma waa noon aan soo weeyo luuqkii oo kale kuwa degan ma noon aan soo weeyo maxuu ahaay dhinaca Bakool qaybo oo xuduudda deganaa iyo noon aan soo raaceen marka noon aan soo taas marka waxaa loogu talagalay bacdamaa ciidamada noodu ay yar yihiin meelo muhiim aana maaragtay gacanta lagu qabtay marka hore oo gobollada ka mid ah Amson ximadii ay ciidamada ay qaadanayeen ay yaraatay meelaha hadii laga qaadan ay shabaab dib u qabsanayaan marka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya ayaa iska arkay in xuduudaha meelaha ay sii joogaan inta maarkay lagala wareegayo xaaladda qodobka labaadna saas buu ahaa
waa tahay ka maamul ahaan maladi ku soo wargeliyay in ciidamadan aadka u tirada badan ay Doolow yimaadaan
horta ciidamadu ma badno dadka Soomaalidu wax badan bay buunbuunayaan ciidamo badan Itoobiya way ka degan yihiin Soomaaliya hadda meelo badan bay ka degan yihiin laakiin ciidamada hadda Doolow ka soo gudbay ciidan badan ma aha waa ciidan yar weeyo aeroportka iyo buundada ayay hadda ku sugan yihiin waa ciidan aan ka badnayn 200 meelahaas aan ka badnayn 4 uraal waaye 4 uraal oo min konton hadday u bartaan ama 200 waaye ama hadday u bartaan 200 waaye marka ciidan fara badan ee waxa la sheegay oo kuma jiraan muxuu ahaa 200 xamal la aeroportka degan tahay inta kalena buundada meesha walba ay deganayeen
bal idin ku soo wargeliyay marka ka maamul ahaan
anagu waa noognahay qolada maamulka gobolkana way noo soo sheegeen anaguna waa noognahay waana wada hadalnay barnaamijka aan u soconnana waxa weeye inaan iska kaashanno maxaa ku jira shabaabka iyo maxaa maaragtay muxuu ahaay argagixisada ama gobolka Gedo dhibaatada ku hayso ama xuduudda inay ka gudbaanbo maxaa ku dhahdaa laga yaabo ama meelo kale inay ka gudbaan meesha oo ay ka gudbeen maayaane
meel kale inay ka galaan laga yaabo
waa taay
waxaan ognahay meel badan oo isku urursanayaan hadda marka arrimahaas marka waa arrimo adiga ku taxluuqo lagu xoojinayo adigu ma aha arrimaha dal Soomaaliya lagu qabsanayo ma aha arrimo uu maamulka ogeyn ma aha arrimo maxaan ku dhahdaa caarad loo dad maxaan ku dhahdaa qofla tashiil ay ka faa'iideysanayaan arrimahaas waa arrimo ku saabsan amniga ku taxluuqo lagula dagaalamayo argagixisada maxaa ku dhahdaa muxuu ahay meelo badan ay ka jiraan oo sida Beerfeer oo kale maalin dhaweynta maaragtay ciidamada raba inay gudbaan kay soo gudbeen ay maaragtay la dagaalameen dhinacaan maxaa ku dhahaa waajib loo bakool xageed ayadana sidaas oo kale dabcan kuwaasna waxay lamid yihiin kuwa anuun nimankii marka inay aad isu abaabulaan oo meel kale jabsadaan oy ka galaan kilinka shanaad bay rabaan meelahaas marka ay ka galahayaan waa meelo aan ognahay meelahay isku urursadeen iyo meelahay rabaan inay ka galaan meelahaasi waanu ka howlgelaynaa waa maatan taade
waa tahay ugu dambeyntii wasiir inkastoo aad sheegtay in ciidamadan ay qeyb ka yihiin amniga arrimo la xiriira haddana waxaan ognahay in gobolka Bakool oo kale aanay ciidamo Itoobiyaan oo intaan leeg aanay soo gelin sidaasi la mid ah gobolka Feerfeer ama dhanka Hiiraan oo kale inaanay ka gelin marka maxaa xilligan ku soo beegay in gobolka Gado ciidamo Itoobiyaan ay soo galaan oo waliba Al-Shabaab xitaa aanu deegaanadaasi ka weerar tagin
gelitaanku ma aha horta ciyaalo gobolka Gado way ku jiraan baa ku jira horey ugu jireen kuwaana waa xoojin ay xoojinayaan ciidamadoodii horey meesha ugu jiray waa point pointiga labaad ama Bakool ha noqoto ama Hiiraan ha noqote gelitaanka ma aha ciidanka in gudaha loo galay annagaba hadda gudaha nooma ina soo gelin xidiinbay joogaan oo buundada doolo waay waxay joogaan iyo airborka gudihiisa waana meelihii horey ay u joogeen ee ciidamo guurahayo oo technika wato oo baabuur wato oo taangiyo wato oo guurahayo oo socdo maaha ciidan yar oo afar uraal saaran oo kontanna buundada la dejiyey boqolla la dejiyey maxaa ku dhahdaa airborka weymo yaane ma aha ciidan maxaa ku dhahdaa guurahayo oo diyaarado wato oo beebeeyo wato oo taangiyo wato ma aha ciidankaasna waxaa laga yaabaa ciidamadooda horo ama luug degan ama yurku degan ama gardaaray degan ama buurbuura degan ama baahdeera degan ama qasax dheera degan ama bardaala degan baa laga yaabaa inay xoojin ay ugu samaynayaan marka ma aha maaragtay wax oo annaga muxuu ahay aan isleennahay amnigiina ama dalkiina ayay wax u dhimahayaan sababtu waxa weeyo soddon iyo laba kun boqol iyo lixdan midowda Africa ayaa Soomaaliya joogto inta registration dowr kun oo registrationayn oo iska doodiya oo dowlad walbana maxaa ku lahaadaa ka joogtana way jirtaa kuwo kale oo aan registrationayn oo wadamada Soomaaliya saaxiibka allah oo ay joogana way jiraan oo ka howlgalo waxaasoo dhan waxaa noo keenay marka waxa weeyo waa argagixisada dalkeenna ku sugan insha allahu waxaan rajaynaynaa marka guddiga amniga qaranka markuu isii yimaado maxaan ku dhahdaa in xalna loo heli doono taqdiidna la samayn doono argagixisadana aan iska qoran doono waa maadsanta
kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A Ismaaciil Aadan Maxamed Salaad ilaa haatan dowladda Itoobiya kama aysan hadlin dhaqdhaqaaqa ciidan ee maamulka Jubbaland ay kasoo tabiyeen degmada ama deegaanka Doolo. Dhinaca Soomaaliland haddii aan eegnana xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ee Ucid iyo Wadani ayaa qoraal u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyagoo ku wargelinaya inay mudaharaad samayn doonaan maalinta Khamiista ah ee soo socota. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo saaka wasiirka amniga waa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin uu ka digay mudaharaad sharci darro ah sidoo hadalka u dhigay. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo xogayaha warfaafinta ah ee xisbiga Ucid Yuusuf Kayse ayaa labaduba u waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud waa Khadar Maxamed Cakule. Hadalkana waxaa ku horeynaya wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin.
Horta qoladan Biliiska iyo ciidamadan kale qaranka, gaar ahaan ciidankan Biliisku, حير بو كشقيا يدو يصقو حير بو كشقيا واكن حير كإلالين تأنشح أي أنه بتقليد الجود حير نمبر 51 لابد أكون يلا بيتهمك لابد أقول أي قرن كوي باسكرية كنسو الدقمد دستور كقرن وحاو بليس كل كشقيا يوك هلا الحير كمحان كورا داي صدح يلي حدناد لابد أكون يصدح يتهمك وآه وحكا بدل كأي كابست حير كبليسك سومالي لان وحكا الله محانكو نهدايو كشاقيا واد دستور كان قرن كما شاقيا بليسكو دوخة نكا دولة هيا ودونا ايو يدوخة حسب يدو اي دونا ايان دستور كو وحو وقل يهي حسب يدنا بليسكو وو وقل يهي حير كان ومبال لدونا ايا ان اي مران محانكو نهدايو مداهرات كو دي ايجا عيد وحو دي داني مشرطو waxaan laga hadlayaa lama sameeynaayo marka la leeyahay macnaheedu waxa weeye mudaharaad aan shacab ahayn lama sameeyo kuna
laakiin wasiir waxa xisbiyada mucaaradka ay ku doodayaan in dastuurku oo gol yahay inay banaabax sameeyaan isla markaana banaabaxu yahay mid salmiya ama amniya
aniga xisbigayga noo ma banaana kulmiye mid wadana iyo mid maxan ku raayo cidna uma banaana mid uu rada maxan ku raadaa in ka furmaayeen oo ma banaana nin walba xeerkaas u maraya xeerka mu maraya wuxuu xaq u leeyahay uu ku leeyahay waxaan loo iyagana lagu gafi maayo nabadgelyadana la diidi maayo bishan shanteedii labada kun iyo laba iyo labaatanka ayaa gudoomiyaha xisbiga wadani waxa uu qoray warqad ilaa toddoba beyta oo uu kaga hadlayo in ingiriiska qarankan Somaliland uu yahay mid aan qaranka nabadgelyadiisa lagu ilaalin karin ciidanka booliska markaan isla kaashanay anigu wasaaradda markaan la kaashaday anigu markaan dhuuxay ee arkay ciidanka booliska warbixinta ay ka qorayaan ee gifka ee xad gudubka ah ee qiimo ridka ah inay yihiin mas'uuliyiin tiirarka qarankan uu ku taagan yahay haybadiisa iyo sharaftoodu doonaya inay dhaawacaan taa markay dhaawacaan ay doonayaan qarannimada Soomaaliland inay dhaawacanto
wax xisbiya mucaarida oo sharciyad leh oo dastuuriya oo kursiga madaxweynenimo ee ugu sareeya Soomaaliland u tartamaya wax weyn had ku cadeynaysaa wasiirna amni darre ka wadaan ama aanay doonayn Soomaaliland xasiloonaato
waxaanu ku cadeynaynaa inay nabadgelyada meel kaga dhacayaan nimanka madaxweynayaasha doonaya may garan kari waayeen xeer number 52 xeer number 63 dastuurka qaranka qodobada u fasaxaya may garan waayeen shacabka baa leeyahay hadaan xeerada ku jirin maxaa habeenkii uu loo tumo hadaanay doonaynin inay nabadgelyo darada nabadgelyada waxyeelaan maxaa ku kalifaya xeerka dalka intay ka talaabsadaan inay hadaan mudaharaad baan u dhigeen
kaas waxa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo igu warramay xafiisiisa oo shir jaraa'id ku qabtay maanta dhinaca kale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka u cid Yuusuf Kayse ayaa markii ay warqada gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha gudaha xisbiyada mucaaradka ay kaga dalbanayaan ama u sheegayaan in banaabax uu dhici doono maalinta Khamiista waana kan Yuusuf oo sharxaya arrintaas
waxaanu maanta taariikhdu tahay 7 bisha saacaduna ahayd abaara kowdii iyo rubuc aanu gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegayo xeerarkiisu warqadii ogeysiiska ahayd ama wargelinta ahayd ee xisbiga mucaaradka ku dalbanayay mudaharaad salmiya oo nabadgelyo ah wasiirku naga gudoomay iyadoo welibana ay la fadhiyaan wasiirro kale oo ka mid yahay Saciid Sulub uu naga gudoomay maalintii hore waxaan ka mid ahaa anigii Maxamed Faarax ba ragii u gudbiyey wasiirka waxyaabihii wasiirku maalinta hore uu markaba su-aalo u weydiiyey markuu warqadda akhriyay waxa ka mid ahaa warbaahashu dhiidna ma leh meeshii mudaharaadka la marinayana kuma jirto labadiiba maanta warqadda waa lagu daray dhiidna waa loo sameeyo Khamiista laga dhigay meelihii kalena waxaa kulley hadli doona labada gudoomiye iyo murashaxa xisbiga ayaa hadli doona hadduu ilaahay yiraahdo ama hoggaanada labada xisbiba hadli doona oo faahfaahin doona laakiin waxaanu ummadda u sheegaynaa shacabiga Soomaaliland u sheegaynaa inta sharciga jaceyl u sheegaynaa in dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda jaceyl u sheegaynaa in waqtigii la cayimay wasaaraddina warqadii naga qabatay intaas ma doonno maanta inaan shacabweynaha la wadaagno
warar ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha guduhu ay ka codsatay in saraakiisha xisbiyada mucaaridka ah inay labada gudoomiye ee warqada ku kala saxeexan ee labada gudoomiye xisbiga mucaarid wasiirka arrimaha guduhu arko in sidoo markale in warbaahinta u sheegay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka oo cid Yuusuf Kayse
wasiirku naga codsaday labada gudoomiye uu naga codsaday wuxuu riyaan labada gudoomiye warqada soo qoray saaragno saan suba jeexjeexno een waxyaabo badan warqada ku qoran marka anagu taasi waxa weeye dawaan gudbinayna labadii gudoomiye aan u gudbinayna aan u sheegina duulaha ilaahdo waan ka soo qaadnay fariinta in wasiirku yiri labada gudoomiye noogu yeel waanan gaarsiin doonaa duulaha ilaahdo
geesta kale war saxaafadeed go'dhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed way weheliyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed agaasimaha guddi wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashid Xirsi Cali iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha guduhu ay qaabileen mas'uuliyiin ka socday labada xisbi mucaarida oo cid iyo wadani kuwaasi oo wasiirka soo gaarsiiyey qoraal ay mudaharaad ku dalbanayaan xisbiyada mucaaridka ahi labada xisbi mucaarid ayaa maanta u soo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha qoraalkaasi sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ayaa u sheegay ayaa la yiri mas'uuliyiinta ka socday labada xisbi inay fariin ku celiyaan gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid taasoo ah kulan uu wasiirku kala yeelan doono dalabkooda ah mudaharaad taasoo xeer ku dhigayo in laga wada hadlo arrimaha mudaharaadka sida qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha lagu sheegay isagoo wasiirku u sheegay mas'uuliyiinta ka socday labada xisbi mucaarid in uu diyaar u yahay meel kasta oo ay jecel yihiin in kulanku ka dhaco uu diyaar u yahay wasiirku haddii ay gudoomiyaasha xisbiyadu ka cudur daartaan inay yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaa ku saxeexan Cabdillaahi Axmed Caarshe agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
gorro waxay noo soo socdo qodob kala duwan oo ay kamid tahay xubinti ciyaaraha balse markale ku soo dhawaada warkii caalamka maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo Taiwan ayaa hadda maanta ah wada dhoola tusiyadooda ka hor inta aysan dhammaan afar maalmood oo dhoolatus militari ah oo aan horey loo arag oo Shiinuhu bilaabay si uu uga jawaabo booqashadii ay Taiwan ku tagtay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka. Booqashada Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ay ku tagtay jasiiradda sida iskeeda isku maamusha ayaa ka caraysiisay Shiinaha oo kaga jawaabay tijaabada gantaalaha balaastikada oo markii ugu horreysay uu ku ganay dhinaca caasimadda Taiwan, waxaana sidoo kale ay jirtay qaar ka mid ah isgaarsiintii ay la lahayd Mareykanka. Ku dhawaad 10 markab oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin Shiinaha iyo Taiwan ayaa ku sugan goobo aan kala fogeyn oo ku dhow marinbiyoodka Taiwan ee waa Taiwan Strait, iyadoo sarkaal la socda xaaladda uu sheegay in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinuhu ay ka gudbeen xariiqdinta u dhaxaysa labada dhinac ee sida aan rasmiga ahayn u kala qaybisa. Wasaaradda Difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in maraakiib diyaaradaha dagaalka iyo dronesba ay Shiinuhu leeyihiin ay ku jiraan tababar la xiriira dagaalka dhana jasiiradda iyo ciidanka badda ee Taiwan. Waxa ay sheegtay wasaaraddu in maraakiib dagaal iyo diyaarado ay u dirtay goobta si ay arrintaasi jawaab uga bixiyaan. Israa'iil ayaa axadda maanta ah ogolaatay xabad joojin ay la gasho kooxaha Falastiiniyiinta, taasi oo ay soo jeedisay dowladda Masar kadib dagaal xoogan oo socday saddex maalmood. waxaana sidaasi xaqiijiyey saraakiil ka tirsan dowladda Masar iyadoo kooxda Islaamig Jihaad ay warisay wadahadalo xabad joojin ah inay socdaan. wadaxaajoodyada ayaa sare u qaadaya rajada ah in Masar ay gacan ka geysato heshiis lagu soo afjarayo colaadda oo ah tii ugu xumayd ee ka dhacda Qasa tan iyo sanadkii tagay ee 2022-kii oo dagaal socday 11 maalmood uu burburiyey magaaladan ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof. madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Assisi ayaa sheegay in saraakiishu ay wada hadal kula jiraan labada dhinac, isagoo sheegay inay ku howlan yihiin sidii colaadda loo soo afjari lahaa. ilaa amni oo ku sugan magaalada Qaahira ayaa sheegay in Israa'iil ay aqbashay xabad joojin, iyagoo intaa ku daray in ay sugayaan jawaabta ka imaanaysa dhinaca kooxaha Falastiiniyiinta. ugu dambeyna, ciidamada ilaalada badda ee Tunisia ayaa badbaadiyey in ka badan 250 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasi oo isku dayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna gaaraan Talyaaniga sida ay ciidamada ilaalada ee Tunisia sheegeen hadda maanta ah. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in soo badbaadiyeen 215 qof oo doonayay inay tahriibaan, waxaana ay kala yihiin 107 ka yimid dalalka kale ee qaaradda Afrika, halka inta kalena ay u dhasheen Tunisia. Afayeenka ciidamada badda ee dalkaasi Tunisia ayaa sheegay in isku dayga tahriibka ah uu habeenkii Jimcaha ilaa Sabtidii ka dhacay xeebaha bari ee dalkaasi. Warkii dunidana dhagaysiyaal waa naga inta. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xukuumadda cusub ee u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulanka baarlamaanka ee maanta ayaa waxa fadhiyay xildhibaano tiradoodu gaaraysa 237, waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyadoo ajenduhuna uu ahaa dhageysiga barnaamijka shaqo ee xukuumadda iyo cod qaadisteeda. Hase ahaatee, markii uu kulanku furmay ayaa waxa baarlamaanka hareeyay buuq ay bilaabeen xildhibaano tiro yar, kuwaasoo sheegay in baarlamaanka ay keeneen mooshinka dhana xukuumadda. Waxaa sa arrintaasi sharci darro ku tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe, taasoo keentay inuu gacan ka hadal dhexmaro xildhibaanadii diidanaa ajendihii maanta la isugu yimid iyo ilaalada xarunta baarlamaanka. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa intaasi kadib soo jeediyey in cod loo qaado xukuumadda, maadaama mudanayaasha loo qeybiyey barnaamijka shaqo ee xukuumadda, taasoo lagu waday inuu ra'iisul wasaaruhu ka horjeediyo baarlamaanka, balse xaaladii jirtay ay saamixi weysay. Waxaana xukuumadda ansixiyey xildhibaano tiradoodu gaaraysa 229, halka ay diideen 7 xildhibaan, mid kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha shacabka.
Inta ogol in xukuumadda la ansixiyo gacanta taagan
ansixinta golaha wasiirada kadib ayaa waxa hadal kooban xildhibaanada u jeediyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Gudoonka golaha shacabka, xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gashay, waan idin salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran. Waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran. Waxaa Ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii Ilaahay ilaahdo. Waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga wax uga qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla. Innaga oo wada soconna, wada shaqaynna, is-aaminsan, isla xisaabtamayna, si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha ayna hortaagan oo dhan. Waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran ee runtii aad ansixinta noo siiseen. Waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Fadhiga maanta ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu ku hordhaariyey golaha cusub ee xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana noo soo diyaariyey Maxamed Cali Xidir.
dhawaan waxaa furmay horyaalka kubadda cagta Puntland. Warbixintan waxaa ku eegina hawlaha sportis ee ka socda degmooyinka deegaanada maamul goboleedka Puntland. Mustafa Cabdiraxmaan Majacse, madaxa tartamada iyo tababarada ururka kubadda cagta Puntland, ayaa faahfaahin ka bixiyay ciyaaraha ka socda maamulka Puntland.
Waxa ugu weyn tartanka horyaalka kooxaha heer koowaad ee kubadda cagta Puntland, kaasoo ka dhisan gobollada qaybtood ay ka qayb galaan 9 kooxood, kooxahaas oo home iyo away isugu taga musaafo ay maraana ay dhantahay 1500 kilomitir oo go'an baaga. Kooxduna marna gurigeeda lagu tegaya, marna guri kale tegaysa, oo aan sida oo championshipka loo ciyaaro. Marka tartankaasi waa tartanka ugu sareeya ee laga qabtay Puntland iyo Soomaaliyaba, maadaama dowlad goboleedyada kale iyo horyaalka Soomaaliya hal magaalo lagu qabto. Laakiin tartankan waxa weeye gobolada oo Puntland ayay kooxdu isugu socdaan. Waana tartanka ugu sareeya, waxaana hadda la ciyaaray 15 match. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu bisha 11 soo gabagaboobo. Puntland sidoo kale waxaa ka socda regional league wax la yiraahdo oo gobolada horyaalkooda, taasoo hadda ay laba gobol ka socdaan, gobolka Mudug iyo gobolka Nugaal. Aan rajaynayno bisha 8-aad inay gobolada qaybtood ka bilowdaan, halkaan rajaynayno gobolada Bari iyo Gardafoon inay October ka bilowdaan xilliga ay qaboobaan. Marka tartamadan qayb waxay ka qaataan nabadgelyadii, waxay ka qaataan jahayntii.
Sidoo kale Majacse waxa uu sheegay in gobolada Puntland laga hirgeliyey garoomo la dhigay cawska macmalka ah ee artificialka, isla markaana wada shaqeyn fiican la leeyihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Xaaladda kala guuraya xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ku jira, waxaana rajaynaynaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed inuu noqdo xiriir ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku dhan tahay baada kubadda cagta, oo noqdo xiriir ummadda Soomaaliyeed oo dhistaan, oo noqda mid dhammaan ciyaartoyga Soomaaliyeedna si horumarkooda gaarsiiya, dhammaan mataqaana dowlad goboleedyadu ay ka dhex muuqdaan. Waxaan rajaynaynaa wada shaqeyn wanaagsan naga dhexaysa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inay doorashadu si wanaagsan ay u dhacdo, ay ummadda Soomaaliyeedna iska wada dhex aragto.
Puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedyadii hirgeliyey dhammaan in la ciyaaro tartamada kubadda cagta Puntland. Mahad Cali Xidir, VOA Muqdisho.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu maanta ka degay dalka Koonfur Afrika, waxaana ay tahay lugtii ugu horreysay ee safar uu ku maraya 3 waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waddamada kale ee uu booqan doono ayaa kala ah Ruwanda iyo waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Blinken ayaa inta uu safarka ku maraya Afrika la filayaa inuu si rasmi ah daaha uga furo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Joe Biden ee qaaradda Afrika. Arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Shawqi Axmed Xayir oo ah bare ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan raxiim, Falastiin waan ku salaamayaa walaal. Kolley waa iska waxay arrintan kolley qoseysaa ama lug weyn ee ku leedahay saameynta Mareykanka uu isugu dayay dib inuu saameyn ugu yeesho kadib 4 sano Trump oo uu geliyey isolation ama go'doon siyaasadda arrimaha dibadda ah. Taas ayaa waxa waaye Biden markuu imaaday, runtii waxa waaye qorshihiisa koowaad ayay ka mid ahayd in waxa waaye uu dib u soo celiyo saameyntii iyo doorkii Mareykanka uu ku lahaa caalamka. Marka Afrikana waa meesha haddirtan ugu weyn uu loolanka weyn uga dhexeeyo Mareykanka, oo runtii loo arko awooddiisa in waxa waaye hoos u sii dhacayso, iyo waddamadan ugu horey hadda Shiinaha oo waxa waaye awooddiisa kor u soo kacaysa iyo saameyn badanna Afrika ku leh. Marka arrintaasuna ayay waxa waaye ay la xiriirtaa.
Blinken waxa uu ka hadli doonaa dalka Koonfur Afrika berriyo Isniin ah, isagoo jeedin doona khudbo ku saabsan isbeddelka cimilada, ganacsiga, caafimaadka, cunno yarida qaaradda ka jirta. Marka sidoo kalena waxaa tegay qaaradda wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo sheegay in aanay jirin wax cunno qabateyn gaara oo lagu sameynayo qaaradda Afrika. Marka ma u muuqda hadda Afrika inay geleyso tartan 3 geesood ah?
Waa isdhihi lahaa runtii tartankan runtii muduu soo socday oo Mareykanka waxaad u maleysaa xoogaa inuu ka gaabiyey kadib 4 sano waxa waaye Trump xukuumaddiisa ay jirtay. sidoo kale labada kulan waxay ka dambeeyay waxa jiray wadamadan isbahaysanayo uu ka mid yahay Ruushka, uu ka mid yahay Shiinaha, Hindiya, South Africa, Brazil, wadamadan BRICS isku dhaxo oo iyaga naftirkooda awoodda iyo cududdooda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka militariga isku geynayay shiranna qabsanayay si markaas waxa waaye wadamadan guud ahaan Bareer Galbeedku hogaaminayay Mareykanka in waxa waaye ay challenge gareeyaan marka ay noqoto xiriirka caalamka iyo waxyaabaha laga oranayo arrimaha caalamka quseeyo. Marka loolankaas waa uu socday, laakiin hadda waxaad u maleysaa xoogaa in uu sii xoogsanayo.
Marka sidee qaaradda uga faa'iideysan kartaa dareenka soo jeeda ee wadamadii adduunka ugu quwadaha waaweyna sida Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka?
Walaalta Afrika waa kala saari laheen wadamada qaarkood waxaad u maleysaa hadda South Africa oo kaleete in waxa waaye xoogaa dhaqaale ahaan ay kaga horumarsan tahay wadamada hadda ay ka mid tahay hadda geeska Afrika oo kale hadii aan dhahno Soomaaliya, Ethiopia iyo Djibouti, Eritrea, Sudan. In waxa wadamadaas dagaalo badan waxa waaye ay soo galeen haddana adduunku waxa waaye xasilooni siyaasadeed xasilooni daro siyaasadeed waxa waaye ay ka jirto Shiinahan aad uu xoog u saarayay in waxa waaye uu caawin u ka siiyo dhanka infrastructure-ka in waxa waaye dhanka ganacsiga uu caawin u ka siiyo oo hadda waxa xusuusin mudan in laba bilood hadda laga joogo aan filayo in waxa waaye shir uu qabtay asaga iyo wadamada Horn of Africa uu ku oranayo xataa in waxa waaye dhanka dagaalada in waxa waaye gacan uu ku geysanayo sidii loo xalin lahaa. Marka qolo walba dhan un ayaa waxa waaye uga jirtaa loolankaas hadii ay noqoto dhanka dhaqaalaha, hadii ay noqoto dhanka militariga, iyo hadii ay noqoto in waxa waaye Afrika sida ugu egtahay bases cusub hadii iko waxa waaye in dib looga soo sameysto.
Qaarad waxaa la yiraahdaa culeysku ugu weyn wuxuu ka haystaa dhinaca dhismaha adeegyada bulshadoo kale, maxay kaga faa'iidi kartaa tartankan?
Hadda arrintaas haddaad si u fiirisid Shiinaha oo kale hadda sanadihii u dambeeyey taas aad ayuu waxa waaye infrastructure-ka dhismaha gacan badan ayuu waxa waaye uu ka siinayay oo maalgelin badan ayuu waxa waaye uu dhankaas u ka waday Afrika oo idil runta waxa waaye. Inkastoo Shiinaha naftirkiisa haddii critical loo fiiriyo wadamada Afrika uu waxa waaye ugu diiman badan uu ku yeeshay Mareykanka oo kale hadda saameyntiisa aad ayay u yareed oo waxa waaye inta badan waxa uu ka hadlaa dhanka dimuqraasiyada, dhanka doorashooyinka, xuquuqul insaanka iyo waxyaabahan ay yiraahdaan maamul wadaaga ama good governance-ga. Ruushka asaga waxa waaye ilaa haddeertaan ma cado, hadda ayuu waxa waaye uu rabaa in meesha waxa waaye fikirkiisii in uu asaga naftirkiisa uu soo bandhigo. Laakiin dhan walba waa looga faa'iideysan karaa. Hadda faa'iidada ugu weyn waxaad u maleysaa in waxa waaye dhanka Shiinaha waxa waaye uga imaanaya Afrika oo sa hadda u sheegta dhanka dhismaha qareemada hadda uu dhisaayo jidadka mashruucyadaas waaweyn waxa waaye gacan uu ka siinayo.
Kaasina wuxuu ahaa Shawqi Axmed Xayir oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, wuxuuna u waramayey Falastiin Axmed Iimaan. Xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxaa soo gaaray toddobaadkan qaxooti cusub oo ka soo barakacay dalka Soomaaliya. Dadkan ayaa la kulmay caqabado ay ka mid yihiin inaan weli loo samaynin diiwaangelinta qaxootinimada. Warbixintanna waxaa xeryaha Dadaab ka soo diray Cabdisalaam Salas.
Buurabakti waa galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka Dadaab, waana madasha keliya ee daalka iyo dahaalka ay uga nastaan dhibanayaasha abaarta ku haleeshay gobollada Gado, Jubbooyinka iyo Bay iyo Bakool oo inta badan ka soo hayaama abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya. Barakacayaasha nolol doonka ah ee xadka dalkooda uga soo tallaaba in ay helaan gargaarka hay-adaha kowgale xeryaha oo sanadihii tagay aad u gaabiyey caawintii ay sii jireen qaxootiga ku jira xeryaha. Xeryaha Dadaab toddobaadkan waxaa soo gaaray barakacayaal ka yimid xerada Manaas ee gobolka Bay, kuwaas oo ku nool xeryaha ayagoo aan helin wax caawin ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha.
Noore Cali Usaak, xeradii Manaas yaha ku barakani Manaasa degna beeraleyahayni beero saddex sano roobmanina yaha barakani magii abaartina qofsati dhibkana qobadi yaha barakani xerada dhobliyana nishaani dhobliha kulugayni dhagaha leeyakoyni baa biim haysano garal haysano ilmaha karm haa karm gundinini anageedi dhobliha kulugayni dhagaha leeyshaagni kobalaan ayin karlaan ayin hungurilaan ayin wali unanani dhaam agnani kaalmeeyaan baahna أنت ياك إماني والبقر قال أبما هاي سنو ما ينباهن نأني نني قرقارو أنتن نسيه ونقولون نسيه كر ننسيه قلو نني نكدارو قلو نني نكدارو يا مسؤول نني نكدارو أنت أسان باهن نه بي يانك ويانك هدن ياني نني نكداره أسان باهن نه
مرايا دقان إساق وهوي أموله وحييش يكتي إني لسو اللويسي دلان جرا طبان معلومات أو كليا عروت أي ولتنا وكو أرهدن أو آن ودن وحدر آه هويدان أموش آه وحيهاتن كو والسنتهي عنتدا أي سين لهيد عروت يدا
مرايا دقان إساق إرهدلا راو وفرو كويتي وفرو بيرو جيها كوار سداء سدسن رو مطلوني meelaha ka dhabaana ka baahan halu wayne dhawaati ka koyne atananti koyne lagna aay wayne anin umulaha tumu maalmo gese dhalna bahi halu way koy hogrum haysu anagi anan way karla anna koola anna wala hogre wayne dhawaataysna lama maalmo ma hada mashidna walu bilaawna waysna reedna aay fadaan
wa tay murayo arurtan yar ee 10 ka maalmo dhalan meel la soo lugaysay
dabde ku luwayn de meelahay dagaal leeka koyne ha irmaha yar walaan tum hami dalagna ku yarna waa luwaysi dagaal leeka koyne madare dhawaataysna wal ko ma haysan wal un haysan bu mille gurma haysan dhawaataysna meel hergalna waaysna
waa tan muraayoon barkaad halkaan timaadeen labada maalmood aad joogteen wax gargaar oo idin yimid oo idin ku caawiyay ma jiraan
maya maya lagna aaway mille intiin joognaan biim haysan ataag geek biim aragne waa ka siin bari ree biilna way waysiin wal damba ma haysan walay muslimka nool way damba haysan ni aaway san baahna
habibi abdurrahman waa hooyo 85 jir ah waliyad kama barakacin deegaanka ay ku dhalatay ee jawaare bas markaan waxa haleeshay abaar kulul oo ku qasabtay inay kasoo talaabto xadka dalkeeda xilligan waxay ku dhibaateysan tahay xariyaha waxay ka warramaysaa duruufaha ay ku nooshahay
magaalay habiib abdurrahman hussein iyo daday siyaatun iyo sansini jiraan aadah barakaay keenay dhariyaf dibaatan tuma dafas taroog afar onog oo limatiya wadid aawgan sun darada bahi walaalka basiis elariya bahi hadaan lay badahro awarna ogon an horma aragna awaraha ni diidi afasna dandaraysna oblaad afar onog aadiyo dimitiya hayse abam iljog an lay waka jiware dalkaan wulay go hatun horma nagan hor go hatun managan afsiyatun yo shansini jir wulay go hatun managan alhamdulillah ilaaya mahatle
abarta ed ka soo barakacday
barakaani
halka markaa joogteen qoyskiina maxuu dhaqanayay ma xoolaha qabteen mise beerale
xoolo ma gabna beerle gabna beer bis beertin abaarsati wal ma hayn dadku inta aska magan galni ilaahay roogay kaasa halkan iyo ayna ogaaday ogaan aqoonsaday ayna oowaynay geedka bakshee fadhiin alxamdulillah guru ma haysan wal haysan male taajina hayt waaqay guruun ma haysan waayel ma aha afarano qariyad dimtiya haysada ilaahay talaka sugooyna
qaxootigan ayaa xariyaha soo gaaray iyadoo dalka si guud ay u socoto diyaar garowga doorashada inta badan xafiisada dawladda ay yihiin kuwa ku mashquulsan diyaar garowga doorashada Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dadab
dhinaca kalena magaalada Boosaaso waxaa laga hirgeliyay barnaamij xal waara oo guryo loogu dhisayo dadka barakacayaasha ah waxaana wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf oo arrimahan ka wareysay wasiirka wa wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Axmed Kulan
barnaamij hadda ee cusub u ahaa oo ah in maartay barakacayaasha la deegaameeyo ama halka waara loo sameeyo waxa la isla qaatay in laba gobol laga hirgeliyo gobolka Boosbari Boosaaso iyo gobolka Baydhabo oo barakacayaashii maartay halka waara loo sameeyo oo guriyo loo dhiso oo dhul maartay loo helo waa labada Boosaaso dhulkii laga dhisi lahaa guryaha ayaa runtii dawladdu ay iibisay. Wixii dawladda iyo hay-aduna way iska kaashanayaan oo halkaas dhismahaasa la bilaabi doonaa. Ujeeddaduna waxay ahayd in dadkan barakacyaasha ah in guryo loo dhiso oo maaragtay la yiraahdo xalka waara la yiraahdo loo sameeyo, oo macnaha dad rasmiya oo degan oo guryale oo nolol haysta in laga dhigo.
Waa tahay wasiir, waxaa jiray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee barakacyaasha aada ayay u badan yihiin. Mararka qaarkoodna waa ay dhacdaa in meelo ay deganaayeen muddo dheer, laba sano, saddex sano iyo wixii ka badanba, laga saaro ama dadkii lahaa ay u baahdaan. Tani maxay uga duwan tahay marka halkan waara?
Waxaa dhul baa iyaga u gaaraya loo gadaaya. Dhulkii markii la gado, dowladda iyo hay-adaha iyo maartay markaa gacanka siinaya waa la dhisayaa. Nin walba waxaa loo dhisayaa guri ku filan, oo haddee guri markaa isaga baahidan oo ugu horeysa oo kaga haqabtirta ayaa loo dhisayaa, gurigaasna isaga yeelanaya. Qofkaas reerkaas waa qoys, qoyskaas waxaa loo sameynayaa laba qol, musqul, kushiin iyo biyogelin, leyrkii, wax walba, wadooyinkii, wixii oo dhan baa loo sameynaya. Noloshii saasu halkaas maaragtay ka bilaabanayaan. Waxay ka baxayaan guryihii, runtii aad bay u mahadsan yihiin dadka. Dadku markay soo barakaceen dhisiyey dhulkoodii oo ay degeen oo muddo badan oo laga yaabo 15 sano, 20 sano inay ku noolaayeen, u deganaayeen, haddana dadka u baahan yihiin guryahoodii. Sidaa darteed si baahidu u daboolanto haddii dhulka laga saaro, waxaa loo sameeyey dowladda Puntland waxay ka fikirtay inay dadkaas guryo loo dhiso, dhulna loo helo. Dowladda hoose ee Boosaaso ayaa waxay iibisay dhul markasta oo la helo mucaawinooyin ama dowladdu ay qorshe ay rabto inay dhul ugu dhirso ayay u iibisaa dhul ballaaran oo intaasoo kilomitir ah. Dhulkaasaa marka la dhisaa oo si rasmiya sabrolooyin loo sameeyaa, nin walbana sabrolooyadiisa iyo gurigiisa iyo isagaa xor u ah. Soomaali oo dhan bayna maartay ayaa ka faa'iideysanaysa.
Dhinaca kale, waxaad shaaciseen dhowaan in dadka deegan ama barakacyaasha ah deegaan aada u aqoonsan doontaan la mid ahaan doonaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo isla xaquuqay noqon doonaan. Tani maxaa xilligan kusoo beegay arrintan?
Hadduu ninku muddo joogo oo sharciga siyaasadda barakacyaasha ayaa jira oo Puntland leedahay, marka hadduu muddo joogo oo uu degan yahay oo uu ku dhalay oo ka shaqaysto oo maartay in uu la mid yahay ninkii ka awowe ku noolaa oo xuquuqdiisa uu heli karo. Sida kale waxaa laga rabaa inuu maartay xuquuq dalka deegaanka uu yimi oo ku barakoobay inuu ilaaliyo sharciga ka jira. Intaasaa laga rabaa. Kadibna wuxuu yeelanayaa xuquuqda ah ninka kasta oo u dhashay gobolkan ama Puntland u dhashay, xuquuqda uu leeyahay helayaa. Haddii qofku codayn helo, haddii isagiibaaba maartay meelaha qaarkood saddex degmo oo hadda doorasho ka dhacday, qaar bay ka mid yihiin oo maartay xataa golihii soo galeen codaynayaan.
Marka tani maxaa xilligan kusoo beegaysa oranka dhaa?
Xilliga waxa ku sheegay runtii waa sax weeye, inaan barakacyaal qofku waa inuu ka baxaa. Waxaan rabnaa dadkeena ka saaro inuusan maartay kaar sugine oo maarta shaqaysto baan rabnaa oo maa ka saaro ninka markii guri loo dhiso ama uu muddo joogo oo shaqaysto, wuxuu ka baxayaa barakace.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka dowladaha arrimaha gudaha ee Puntland oo waramay wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanka Cabdijabaar Al-Khaliiji.
مسكرير كأي مش بجنتها كل ميريا Adiguna ma'an wahad ma kanta hiwa mo'ida.